αγαπώ με το σώμα δίχως νου, με το μπλε και το μαύρο του ουρανού. Σ' αγαπώ με τον δρόμο του κενού. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν κορίτσι τρυφερά, σαν να ήταν η πρώτη μου φορά. Σ' αγαπώ θυμωμένα και σκληρά. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ κι ας το ξέρω πως δεν θα μου βγει σε καλό. Που δεν κοιμάμαι, πως μια μέρα ίσως να μη σε μου βγει σε καλό.
Κανονικά θα έπρεπε να ακουστεί η φράση του Νικόλα του Παπαζουλού, θα πάω και ας μου βγει και σε κακό, για να κλείσει. Έλλη Πασπαλά, πολύ πολύ καλημέρα σας και καλό καλοκαίρι. 21 Ιουνίου σήμερα, θερινό ηλιοστάσιο, 12 και 13, πλέον μπήκαμε στο θερινό ηλιοστάσιο. Ο ήλιος θα δύσει στις 20:52, είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να χάνουμε λεπτουδάκια, δεν θα μας φαίνεται μέχρι τον Αύγουστο που θα το καταλάβουμε. Αν βλέπατε τη φάτσα του Βελέτζα την ώρα που είπα ότι θα αρχίσουμε να χάνουμε δευτερόλεπτα και θα μικραίνει η μέρα, τι έπαθε, δεν μπορείς να φανταστείς. Φίλοι, ακροατή και κράτρια.
Να είναι μεγάλη μέρα.
Ναι, είναι ωραία να είναι μεγάλη μέρα.
Είδες.
Προλαβαίνεις να κάνεις πολλά πράγματα, αλλά ωραία είναι και το μικρένι και έρχεται.
Είναι, αλλιώς.
Είναι το μόνο αισιόδοξο, θα έλεγα, ότι είναι μεγάλη ημέρα, ξέρεις. Κατά τα λοιπά, με αυτά που διαβάζω εγώ τουλάχιστον και που μαθαίνω, άστα να πάνε Βελέτζα. Τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε θα κάνουμε βέβαια, όπως κάνουμε πάντα. Μακάρι δηλαδή να κάνουμε και ό,τι μπορούσαμε, γιατί πολλά μπορούμε, αλλά δεν τα κάνουμε. Αλλά τέλος πάντων, η αισιοδοξία βρίσκεται εκεί ακριβώς, ότι ελπίζεις κάνοντας πράξεις. Άμα ελπίζεις και το χωρίς την πράξη. Έλεγε μια παροιμία ο πατέρας μου, συγγνώμη που θα την πω έτσι, φιλοτήτικη είναι, είχε σε θέατρο Κατούρα παράσταση. Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής σήμερα, έχουμε πολλές μέρες διεθνείς και παγκόσμιες. Παγκόσμια ημέρα κινηματοδρομίας, surfing. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα του ουμανιστή, του ανθρωπιστή. Και η Παγκόσμια ημέρα τροχοσανίδας, που είναι το skateboard. Ναι. Υδρογραφίας, για το βόρειο ημισφαίριο να πούμε ότι είναι το θερινό ηλιοστάσιο που μεγαλώνει η μέρα. Στο νότιο αυτή τη στιγμή μπαίνουν στο χειμώνα, δηλαδή ουσιαστικά έχουν τη μικρότερη μέρα. Αυτό πάντως που με εξέπληξε Ιδιαιτέρως είναι ότι έχουν προλάβει στην Αμερική και έχουν κάνει εθνική ημέρα selfie.
Selfie. Α, selfie.
Φωτογραφίες αυτές που βγάζουμε τη μούρη μας μόνοι μας. Οι οποίες είναι βολικές μερικές φορές βέβαια, όταν δεν έχεις κανένα να παθανατήσει κάτι. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω ότι έχει γίνει και μέρα που γιορτάζεται στην Αμερική. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το θερινό ηλιοστάσιο, κάτι που ανακάλυψα χθες και το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, είναι αυτή η συνέχεια που το παλιό μπαίνει μέσα στο καινούριο και μετουσιώνεται σε σχέση με, μάλλον με τα πρότυπα τα υπάρχοντα. Δηλαδή όταν ο χριστιανισμός επικράτησε, οι φωτιές που καίνε στο θερινό ηλιοστάσιο και θεωρείται ότι είναι σαν κάτι σαν ημέρα των ερωτευμένων που αλλάζουν όρκους και πηδούν πάνω από τις φωτιές εξαγνίζοντας κάθε κακή τέλος πάντων ενέργεια και βούληση που μπορεί να υπάρχει, τι σου θυμίζει? Τον Άγιο Ιωάννη τον Κλείδωνα που έπεται, πότε είναι, αύριο μεθαύριο, που και με τους Μάιδες πηδάμε πάνω από τις φωτιές και έχουμε το Κλείδωνα και το αμύλιτο νερό που τα κορίτσια υποτίθεται θα ονειρευτούν αυτόν που θα παντρευτούν αργότερα. Είδες πως κολλάνε όλα μαζί ωραία? Δεν το ήξερα αυτό. Χθες ψάχνοντας για το θερινό ηλιοστάσιο πληροφορίες, το έμαθα και αυτό. Ήξερα άλλα και άλλα, αλλά αυτό μου είχε διαφύγει. Δεν σας έχουμε πει ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Είναι ο Γιώργος Βελέντζας στη ρυθμίση του ήχου και Ειρήνη Προμπονά στο μικρόφωνο. Στο βάθος κήπος η εκπομπή που ακούτε, φυσικά στον Aegean Voice 107,5. Τη φωνή του Αιγαίου που είναι στα ραδιοφωνά σας από το πρωί. Μας ακούτε διαδικτυακά στο aegeanvoice1075.com, στις Κυκλάδες, στο Νότιο Αιγαίο, στην Επικράτεια και εκτός αυτής, να είναι καλά το ίντερνετ. Από πού να ξεκινήσουμε τώρα? Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, ότι στην παρέα μας βρίσκεται η Green Fox και τα ασφαλιστικά γραφεία Σεμπέκου. Για αυτά θα πούμε περισσότερα αργότερα. Χθες είχαμε μια ανακοίνωση από το καταφύγιο προστασίας άγριας ζωής Νάξου για τους κύκνους. Δεν ξέρω αν τον διάβασες, Γιώργο. Για ένα ζευγάρι κύκνων, βουβόκυκνοι νομίζω λέγονται, δεν το έχω μπροστά μου από μνήμη στα λέω, οι οποίοι βρίσκονται εδώ στην περιοχή μας, στο καταφύγιο άγριας ζωής. Είχαν και τα παρακολουθούσε ο κύριος Ορφανός όλο το καιρό. Είχαν γεννήσει, είχαν κάνει κυκνάκια. Έμειναν μόνο δύο τέλος πάντων από αυτά και χθες μετακινήθηκαν προφανώς για να βρουν τροφή στην περιοχή της Λαγκούνα, της Λαγκούνας που είναι απέναντι, μόνο που ταυτόχρονα μετακινήθηκαν και οι σέρφερς, με αποτέλεσμα οι γονείς να τρομάξουν, οι κύκνοι να φύγουν, τα κυκνάκια να μείνουν μόνα. Το ένα χάθηκε, έγιναν σχετικές ανακοινώσεις, καταγγελίες και τα λοιπά για το θέμα. Και βρέθηκε νεκρό τελικά, δυστυχώς, το ένα. Το άλλο θα πρέπει να δούμε πώς θα συτιστεί πλέον, γιατί αν έχω καταλάβει σωστά τις πληροφορίες μου, δεν το έχουν αποδεχτεί οι γονείς του. Τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να γίνει, θα μάθουν πληροφορίες από την ανήμα λογικά και θα πράξουν τα δέοντα. Και η απορία μου είναι η εξής: τι κοστίζει να μπει μια σήμανση και μια προσοχή σε αυτή την περιοχή που συνυπάρχει άγρια ζωή με τη δική μας την ζωή, και γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει σεβαστό και να κατανοήσουμε τι αξία έχει αυτό το πράγμα για εμάς εδώ στο νησί, τι σταυροδρόμι είναι, πώς μπορείς να το ζεις και τι δείχνει για τον ίδιο τον τόπο, πώς μπορείς, θα το πω και ξέρω πως σε μερικούς ακούγεται άσχημα αλλά καταλαβαίνετε το νόημα, πώς μπορείς να το εκμεταλλευτείς ακόμα, δηλαδή μέσα στο τουριστικό σου προϊόν. Θα μου πεις, εδώ σου στέλνουν ένα mail με μια ξερή αφίσα χωρίς καν θέμα, πολιτιστική εκδήλωση με την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και την υποστήριξη του Δήμου, και περιμένεις τώρα εσύ να ρίξεις τα χαρτιά, να φωνάξεις και τη Μαντάμ Ζαΐρα για να μάθεις τι είναι αυτή η εκδήλωση, και αρχίζεις να ψάχνεις και πέφτεις στο προφίλ του κύριου Αντιδημάρχου Πολιτισμού και διαβάζεις ότι αφορά το έτος Καμπανέλη, το λογοτεχνικό έτος Καμπανέλη 2022, και ότι συνεχίζονται οι εκδηλώσεις. Και λες, μισό λεπτό, καταξιωμένοι καλλιτέχνες, πολύ γνωστοί στο χώρο χρόνια τώρα, και ακόμα και οι νεότεροι πλέον είναι γνωστοί, δεν είναι γνωστός ο Σταύρος Σιόλας, Ο Γιώργος Ανδρέου, γνωστότερος από όλους, είναι και πιο παλιός, τον ξέρουμε και από το φεστιβάλ της Αστυπάλαιας που ήταν το 2002, νομίζω είναι ακόμα διευθυντής του καλλιτεχνικού φεστιβάλ. Η Κορίνα Λεγάκη. Και λες, ο Καμπανέλης πού ακριβώς βρίσκεται τώρα εδώ και δεν υπάρχει πουθενά σαν μια αναφορά έστω στην αφίσα, γιατί είναι κομβικό γεγονός. Απορείς, ψάχνεις και στο τέλος καταλήγεις με τη βοήθεια άλλων καλλιτεχνών να βρίσκεις την άκρη και το δελτίο τύπου και ανακαλύπτεις ότι μέσα σε όλα αναφέρεται ότι πολλά από τα τραγούδια που θα ακούσουμε στο μαγικό χώρο των Ηρίων στις 25 Ιουνίου που αφορά αυτή την εκδήλωση είναι από την Ιωνία, καθώς φέτος κλείνουμε και τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. 100 το ένα, 100 το άλλο, πάλι καλά που δεν χρειάζεται να κάνουμε εκδηλώσεις και για το 100 χρόνια μοναξιάς. Καλά, για το γλέζο δεν πρόκειται να κάνουμε εκδηλώσεις, δεν πρόκειται να μπερδευτούμε αυτό. Είμαι σχεδόν βέβαια γι' αυτό. Και λες, γιατί αυτή η προχειριά? Γιατί? Τι κοστίζει να φτιάξεις ένα σωστό mail και να το στείλεις? Τι κοστίζει να ξέρεις τι αφορά η συναυλία η συγκεκριμένη? Δηλαδή, δεν έγινε και κάτι, θα σου πει ο άλλος, με τι κάθεσαι και ασχολείσαι? Όχι, παιδιά, έγινε. Γιατί έτσι είναι όλα. Και εδώ ναι, μπορεί να μην έγινε και κάτι, γιατί κάποιος έψαξε να βγάλει το σωστό δελτίο ή όποιος δεν το είχε προσπάθησε να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να προμοτάρει αυτή την ωραία εκδήλωση με ό,τι μπορούσε. Και είμαι σίγουρη ότι ψάξαμε όλοι να βρούμε τι αφορά και δεν βρήκαμε τίποτα. Γιατί? Γιατί μπορούν και γιατί δεν αντιδρά κανείς. Ευχάριστες ειδήσεις, λέει. Από τις πιο ευχάριστες ειδήσεις που έχω να σας πω είναι ότι έχουν γίνει τα περίκοκα. Επίσης μου κάνει εντύπωση, το διάβασα πριν από λίγο στο News 247, σε ιστορικό υψηλό 7 ετών το ρούβλι. Παρά τις οικονομικές κυρώσεις της Δύσης, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, το ρωσικό εθνικό νόμισμα ενισχύεται συνεχώς. Και έτσι το ρούβλι την Τρίτη σήμερα δηλαδή έφτασε να πωλείται στις διεθνείς αγορές χρήματος για ποσό μικρότερο των 55 δολαρίων, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά τον Ιούνιο του 2015, όπως σημειώνει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων. Το ρούβλι ενισχύεται και έναντι του ευρώ, αφού η σχετική αντιστοιχία φτάνει στα 57,9 ρούβλια. Την ίδια ώρα άνοδο σημειώνουν και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Τι έχει πάθει το χέρι της αγοράς, δεν ξέρω. Έχουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για το Fuel Pass. Με το πάσο μας, είπαμε, πάσο για το ρεύμα, πάσο για τα καύσιμα. Μετά θα βγαίνει ο Άδωνης και θα μας λέει ότι είμαστε τεμπέληδες και θέλουμε επιδόματα για να ζήσουμε. Αυτό βασικά που θέλει, φαντάζομαι, κάθε Έλληνας πολίτης και Ελληνίδα πολίτης είναι να έχει μια δουλειά που να αμείβεται αξιοπρεπώς και να μπορεί να τα βγάζει πέρα. Να υπάρχει κοινωνικό κράτος. Να υπάρχει γενικότερα μια λογική και μια ενσυναίσθηση. Ούτε λογική, ούτε ευαισθησία, ούτε ενσυναίσθηση βλέπω. Άκουγα τον κύριο Σκυλακάκη, νομίζω ήταν κάπου έτσι. Μου ήρθε μια ρηπή δηλώσεων. Που έλεγε για το θέμα του ενεργειακού ότι η μόνη λύση είναι πάρα πολύ γρήγορα να βάλουμε ανεμογεννήτριες. Τελεία. Πάρα πολύ γρήγορα να βάλουμε ανεμογεννήτριες παντού. Για τις 7 που μας έρχονται δεν έχει πει κανείς κουβέντα προς το παρόν. Θα αρχίσουμε να τραγουδάμε. Καβαδία, 7 σε παίρνει αριστερά, μην το ζορίζεις. Το ρεστάλ προκλητικότητας από τον τουρκικό τύπο συνεχίζεται. Δεν περίμενε κανένας και κάτι άλλο. Τον πρωθυπουργό τον ονόμασαν Κριζωτάκη. Από το Κρίσι, λέει. Είναι και αυτή, πώς το να το πω, έτσι ευφυής. Ανάλογα με τους δικούς μας εδώ, όταν πρόκειται για τέτοια θέματα. Έρχονται και νέες αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, έχω να σας πω. Έχουν ανέβει ήδη, αν δεν κάνω λάθος, 40% πάνω από αυτό που ξέραμε. Στο τέλος θα συμφέρει να πας να κάνεις τη δουλειά στο Παρίσι αντί να το κάνεις στην Αθήνα. Τι να πω. Τη νέα λοιπόν δεσμή μέτρων του Εθνικού Σχεδίου Στήριξης με αιχμή την επιδότηση καυσίμων ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Τα νέα μέτρα θα καλύπτουν 3 μήνες, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, μετά έχουμε εκλογές, και θα αφορούν τις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ. Ανακοίνωσε λοιπόν ο Πρωθυπουργός και ξεχωριστή παρέμβαση για τους αγρότες. Συγκεκριμένα επισπεύδεται για τις αρχές Αυγούστου η επιστροφή του ειδικού φόρου καυσίμων για το αγροτικό πετρέλαιο για το πρώτο εξάμηνο του 2022. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός πενθύμησε ότι η αρχική πρόθεση της κυβέρνησης ήταν αυτό να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο. Αλλά όπως είπε, υπάρχει πλέον η τεχνική δυνατότητα, γιατί πριν δεν υπήρχε τεχνική δυνατότητα, για τους αγρότες που θα έχουν κάνει δηλώσεις για να επιστραφεί η πληρωμή αρχές Αυγούστου. Το κόστος των νέων μέτρων είναι 375 εκατομμύρια ευρώ ακόμη, δηλαδή συνολικά οι επιδοτήσεις της πολιτείας για τα καύσιμα ανέρχονται στα 580 εκατομμύρια ευρώ. Φαντάζομαι ότι για να δίνουν τόσα και για να μην χαμηλώνουν τον ειδικό φόρο καυσίμων, φαντάζομαι ότι κερδίζουν με τον ειδικό φόρο καυσίμων που είναι από τους ψηλότερους έτσι στην Ευρώπη. Οπότε αναζητήστε να δείτε τι και πώς σε σχέση με τα Fuel Pass για ένα τρίμηνο. Γιατί στο τέλος, για να φτάσουμε στη δουλειά μας, μια λύση βέβαια θα μπορούσε να ήταν το άλογο, έλα όμως που και αυτό θέλει να το ταΐσεις σε τροφή η οποία είναι δυσέβρετη. Πολλά και διάφορα συμβαίνουν με αφορμή την κρίση και θα συμβούν και άλλα δυστυχώς όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Εμείς κάνουμε πως δεν τα βλέπουμε και δεν τα καταλαβαίνουμε. Διάβαζα νωρίτερα για την κλιματική κρίση όμως, που είναι και αυτή ένα συνεπακόλουθο, δηλαδή δημιουργεί και αυτή με τη σειρά της μαζί με το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία τα υπόλοιπα. Κίνδυνος μαζικής εξαφάνισης θαλάσσιων οργανισμών λόγω κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με μελέτη του Science. Ο πλανήτης μας βρίσκεται, λέει, στην κατεύθυνση μιας έκτης μαζικής εξαφάνισης ειδών. Επιστημονικά ευρήματα κάνουν λόγο για απειλή της ζωής στον ωκεανό, ανάλογη με εκείνη 65 εκατομμύρια χρόνια πριν, τότε που ένας αστεροειδής χτύπησε τη Γη, οδηγώντας στην εξαφάνιση των 3/4 των ειδών που κατοικούσαν στον πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων και των δεινοσαύρων, και μετά ήρθαμε εμείς. Τι συντελεί τώρα στο να γίνει αυτό? Η ανθρώπινη υπερεκμετάλλευση των χερσαίων και θαλασσίων οικοσυστημάτων σε συνδυασμό με όλες τις μορφές ρύπανσης που προκύπτουν από το σύγχρονο τρόπο ζωής εκτοπίζουν τα είδη που εξαφανίζονται. Και σας λέγαμε πριν για τον κύκνο, για παράδειγμα. Έχουμε φτάσει εμείς οι άνθρωποι εκεί. Δεν μας νοιάζει τι κάνει ο κύκνος. Στον κύκνο θα ασχολούμαστε τώρα. Δεν μας νοιάζει το σκατζοχυράκι στο δρόμο τώρα. Με αυτό θα ασχολούμαστε. Τα οποία να σας πω ότι πηγαίνουν αρκετά αργά. Επειδή έχω σταματήσει και τα έχω παρατηρήσει, έχουν την τάση να γυρνάνε γύρω από τον εαυτό τους μυρίζοντας το οδόστρωμα. Και αφού πάρουν τις πληροφορίες που θέλουν μυρίζοντας, μην με ρωτήσετε τι πληροφορίες παίρνουν, δεν ξέρω, δεν τα ρώτησα, τότε επιταχύνουν λίγο το βήμα τους και περνάνε το οδόστρωμα. Τα πολλά ζώα από τα σκοτωμένα στους δρόμους ξεκίνησαν ήδη, να σας πω. Γάτες, σκατζοχύρια. Καλό είναι να προσέχουμε πάντως, γιατί ειδικά στους επαρχιακούς δρόμους που δεν είναι και βαρδείς και με καλό οδόστρωμα, πετάγονται δεξιά-αριστερά, ειδικά τη νύχτα, πράγματα και ζωάκια κλπ. Και καμιά φορά θα πεταχτεί και κανένας άνθρωπος ομιγέννητο. Γι' αυτό καλό θα είναι να οδηγούμε με σύνεση. Και φυσικά να φοράμε ζώνη ασφαλείας και κράνος. Όχι το κράνος μας στο αυτοκίνητο, στη μηχανή εννοείται. Δεν σας είπαμε ότι στις 12, μια και είναι σήμερα Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής και ξεκινούν στο πεζόδρομο Χαλκίου εκδηλώσεις. Εκεί χτυπά η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής στην Άξο, με τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις που έχουν φτιάξει εκεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Τραγέας και όλοι όσοι ασχολούνται με το κομμάτι αυτό, σε ένα υπέροχο χωριό. Οι περισσότεροι το ξέρουμε, οι περισσότεροι το έχουμε ζήσει και ως μαθητές και μαθήτριες. Μια όμορφη καλημέρα στο Χαλκί. Θα μιλήσουμε με την κυρία Αργυρό Καπαρού, γιατί σήμερα θα είναι το πρώτο σχήμα που θα βγει. Χθες είχαμε τον κύριο Γιαννόπουλο, τον κύριο Ματζιάρα, καλεσμένους τηλεφωνικά. Σήμερα λοιπόν η εκδήλωση είναι με ένα ποίημα στα χείλη, καθώς η ποίηση εδώ και χιλιάδες χρόνια είναι άρρηκτα δεμένη με τον ελληνικό πολιτισμό, την κληρονομιά μας και τη σκέψη μας. Όμηρος, Ολωμός, Αφό, Παλαμάς, Σαραντάρης, Σεφέρης, Ελίτης, Γκάτσος και πόσοι άλλοι νεότεροι, αλλά και ξένοι ποιητές. Αυτή θα είναι η θυματολογία της συναυλίας, ποίηματα που έγιναν τραγούδια και αγαπήθηκαν από όλους. Ερμηνεύτρια θα είναι η Αργύρο Καβαρού και η ηθοποιός Άννα Ψαρά, που συμπράττουν με τρεις εξαίρετους μουσικούς για να παρουσιάσουν μπροστά στο κοινό ένα υπέροχο πραγματικά πρόγραμμα. Τα περισσότερα είμαι σίγουρη ότι θα τα γνωρίζετε. Δεν είναι άγνωστα. Καθόλου μάλιστα. Ό,τι καλύτερο για να περάσετε το βράδυ σας στο Χαλκί από νωρίς. Περισσότερες λεπτομέρειες λίγο μετά τις 12. Με την Ισπυρίγκου, πώς τη λένε, που δεν ασχολείται κανείς πλέον, γιατί έχουμε άλλο να ασχοληθούμε τώρα, το ξεπεράσαμε αυτό. Και μαζί με αυτό, όταν ήταν πρώτη είδηση, ξεπερνάγαμε και άλλα που περνάγαν από κάτω. Θα αφισβητήσει, λέει, το πόρισμα του ιατροδικαστή για τα δύο κορίτσια. Στη Γαλλία τα πράγματα είναι περίεργα, καθώς ο Μακρόν δεν κατάφερε να κερδίσει την αυτοδυναμία από τις εκλογές της Κυριακής. Μάλιστα, η πρωθυπουργός της Γαλλίας υπέβαλε την παρέτησή της στην... Έθεσε, είναι το σωστό, την παρέτησή της στην διάθεση του Προέδρου, μετά την αδυναμία του τελευταίου να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση, ο οποίος δεν την έκανε δεκτή. Συμβαίνουν διάφορες αναταράξεις στον κόσμο και οι αναταράξεις που συμβαίνουν στον κόσμο επηρεάζουν όλο τον κόσμο. Το πρωί, κατά την προσφυλή μου συνήθεια, έβλεπα τα βενζινάδικα, είδα τιμή 2,80. Είδα και τιμή εκεί που την είχα αφήσει στα 2,53. Η επιδότηση στη βενζίνη, λέει εδώ διαβάζω, θα είναι στα 80 ευρώ. Δεν ξέρω αν το 80 θα αφορά τα νησιά ή αν θα αφορά την Αθήνα. Θα τα δούμε έτσι και αλλιώς στην πορεία, παιδιά, αυτά. Αφού θα μπούμε να κάνουμε το επίδομά μας ότι έχετε ευχαρίστηση. Αλλά ο ειδικός φόρος, είπαμε, δεν κατεβαίνει. Γιατί όπως έχουν πει οι εξωματούχοι, οι φτωχοί δεν έχουν αυτοκίνητο από τη μία, και από την άλλη, αν τον κατεβάσουν, θα ωφεληθούν οι τουρίστες και όχι οι Έλληνες πολίτες. Βγάλε εσύ τώρα άκρη, τι λογική είναι αυτή να ακούς ανθρώπους που αποφασίζουν για τη ζωή σου και παίρνουν αποφάσεις να λένε τέτοια πράγματα. Εφόσον όμως κανείς δεν ελοχλείται από τους πολλούς, δεν πειράζει, καλά μας κάνουν. Θα μπούμε στα social, θα βρίσουμε λιγάκι, θα παραπονεθούμε, θα γκρινιάξουμε και θα μας περάσει. Το κομμάτι μας θα το έχουμε κάνει. Θα τσακωθούμε με τον άλλον που θα υποστηρίζει ότι μια χαρά είναι τα πράγματα. Και σερά σερά. Εμείς κλείνουμε το ημίωρό μας εδώ. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε και με την Αργυρό Καπαρού στην τηλεφωνική μας γραμμή για να παρουσιάσουμε την σημερινή συναυλία στο Χαλκί.
Επάνω σε σκηνή, ακροβατώντας την κορφή ενός χαμένου τόπου, ελεύθερος καταδικός που ψάχνει για ποινή. Στο χάδι μόνο φαίνεται η ελπίδα του ανθρώπου ναυαγό τον έλουσε το κύμα και η βροχή. άλλαζε η θάλασσα το σχήμα του προσώπου και μερητίδες άνοιγε δρόμο στην αντοχή. Τελειώνει η θάλασσα, τα πέλαγα αρχινάνε και πέρα από τα πέλαγα σα φάρος η καρδιά φωτίζει όσα νοσταλγούν αυτοί που ξενυχτάνε κάτω από γκρίζο ουρανό και σύννεφα μαυιά. Θα ανθίσει άραγε χαρά πάνω σε στέρεο χώμα, θα έρθουν άραγε πουλιά πάνω απ' τη στήραγη. Τα σύνορα σου άνοιξε κόσμε, σε θέλω ακόμα κι ας ήσουν ένα ψέμα και μια νυχτή πληγή. Θα ανθίσει άραγε χαρά.
Έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο μας ημίωρο, στο βάθος κήπος, η εκπομπή που ακούτε, Γιώργος Βελέτζας, μίστα του ήχου, Ειρήνη Προμπονά βρίσκεται στο μικρόφωνο. Edgeanvoice1075.com για να μας ακούτε παντού, μέσω διαδικτύου. Όπου τελειώνει η θάλασσα είναι το τραγούδι που ακούμε, Τάσος Γκρούς και Μαρία Λαλιώτη, η φωνή είναι της Αργυρός Καπαρού. Και όπου τελειώνει η θάλασσα, ουσιαστικά εδώ αρχίζει ένα νησί και σε οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο Χαλκί, στο πεζόδρομο Χαλκίου, όπου απόψε χτυπάει η καρδιά της μουσικής για ένα διήμερο, Ευρωπαϊκή Μέρα Γιορτή Μουσικής. Σήμερα θερινό ηλιοστάσιο, νομίζω ότι είναι οι καλύτερες προϋποθέσεις για να παρακολουθήσετε συναυλία σε ανοιχτό χώρο, σε ένα τόσο όμορφο μέρος όπως είναι το Χαλκί. Στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως έχουμε την Αργυρό Καπαρού, η οποία Αργυρό Καπαρού έχει έτσι μια ωραία, θα έλεγα, σύνθεση καταγωγής. Είναι πειραιώτισσα, άρα είναι το δεύτερο άτομο με καταγωγή από τον Πειραιά. Ο πρώτος είναι ο Βελέντζας που έχω εδώ απέναντί μου, ηχολήπτης μας, και από Ρέθυμνο και από Μικρασία. Έχει ένα ιδιαίτερο έτσι ταπεραμέντο, θα έλεγα, όλο αυτό ότι προσδίδει. Και την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, την καλημερίζουμε. Καλημέρα, κυρία Καπαρού.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους Ναξιώτες και σε όσους μας ακούν από τις Κυκλάδες. Χαίρομαι πολύ που με φιλοξενείτε σε αυτή την πρωινή ζώνη για να τους ενημερώσουμε κιόλας για την εκδήλωση την βραδινή. Και ευχαριστώ και για το κάλεσμα.
Αλίμονο, νομίζω είναι τιμή μας που σας έχουμε στο ραδιόφωνο μας να σας ακούσουμε και θα είναι μεγαλύτερη όταν θα σας ακούσουμε το βράδυ στην συναυλία που θα είναι τι ώρα απόψε.
Στις 8.30 έχουμε.
Στις 8. Είστε το πρώτο σχήμα που βγαίνει σήμερα, έτσι.
Ναι. Εγώ θα ρίξω πάρα πολύ με το κάλεσμα αυτό σε αυτό το πανέμορφο χωριό της Νάξου, στο Χαλκί, που δεν είχα την ευκαιρία μέχρι τώρα, παρόλο που έχω έρθει 4-5 φορές, δεν είχα την ευκαιρία να παραμείνω, να μείνω ας πούμε σε αυτήν την περιοχή την ορεινή, και έχει πολύ, πολύ μεγάλη γοητεία η Νάξου στα χωριά της. Πέραν της από τις μαγευτικές της παραλίες, έχει πολύ ενδιαφέρον και κάθε χωριό της Νάξου. Εγώ θέλω να πω ότι όλο αυτό, αυτή η κίνηση είναι άξια που κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Τραγέας, βέβαια πάντα σε συνεργασία με το Δήμο της Νάξου και την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, αλλά βλέπεις ότι ας πούμε μια οργανωτική επιτροπή ενός συλλόγου κάνει τόσο ωραία πράγματα και με μια διακοπή για την περίοδο του COVID. Από όσο ξέρω, το ιστορικό αυτής της Ευρωπαϊκής Μέρας Μουσικής έχει πάρα πολύ όμορφα προηγούμενα δεδομένα εδώ από δραστηριότητες τα προηγούμενα χρόνια πριν τον COVID, και χαίρομαι που εμείς είμαστε αυτοί που θα ξαναφέρουν τη μουσική στην πλατεία εκεί, στο χωριό.
Ανοίγετε ξανά την αυλαία λοιπόν στο Χαλκί σήμερα.
Ναι.
Με ένα ποίημα στα χείλη. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό.
Να σας πω γιατί. Αυτό είναι μια επιλογή μελοποιημένων ποιημάτων από σπουδαίους σημαντικούς συνθέτες Έλληνες, γιατί είναι και ένας τρόπος αυτός που μας γνώρισαν οι συνθέτες μας την ελληνική ποίηση, δηλαδή την έβαλαν στα χείλη του κόσμου. Είναι όλα τα τραγούδια αγαπημένα, ο κόσμος δηλαδή που θα έρθει θα τραγουδά μαζί μας, πιστεύω, γιατί είναι όλα τραγούδια που είτε του Ξαρχάκου, είτε του Θοδωράκη, είτε του Χατζηδάκη οι συνθέσεις, που τους Έλληνες ποιητές τους αξίωσαν να μπουν στα χείλη των ανθρώπων, και γι' αυτό το λόγο έχουμε και αυτό τον τίτλο, «Με ένα ποίημα στα χείλη». Ευχόμαστε λοιπόν σήμερα ο κόσμος να έρθει να παρακολουθήσει την παράστασή μας και την παράσταση φυσικά του επόμενου σχήματος, που είναι διαφορετικό η θεματολογία του, ας πούμε, σαν project, την άλλη ήχη. Εμείς θα εστιάσουμε σε αυτό, στο πόσο όμορφα οι Έλληνες συνθέτες μελοποίησαν την ελληνική ποίηση, που είναι μια δύναμη της ελληνικής κουλτούρας, όχι μόνο από τον Όμηρο, ακόμα και πριν τον Όμηρο, μέχρι τώρα. Ευτυχώς υπάρχουν στην Ελλάδα ακόμα σημαντικοί ποιητές και νέοι άνθρωποι που γράφουν. Και κάθε χρόνο κάνουμε, εστιάζουμε σε αυτό το πρόγραμμα, όπου και αν εμφανίζομαι, με όποιους και αν συνεργάζομαι, πάντοτε παρουσιάζουμε και μελοποιημένη ποιήση. Γιατί δεν κάποιος που το ακούει σαν τίτλο «μελοποιημένη ποιήση», πιθανότατα να μην φαντάζεται ότι όλα αυτά τα τραγούδια που τραγουδούμε και που έχουν και λαϊκή ρίση τα περισσότερα, είναι ποίηματα που τα πήρε ένα συνθέτης και τους έβαλε ζωή, μουσική ζωή. Και έτσι ήρθα στα χείλη μας.
Όταν λοιπόν το ποίημα γίνεται τραγούδι, στην πραγματικότητα γίνεται κτήμα των πολλών, καθώς πολλοί μπορεί να θεωρούν και τον εαυτό τους ότι γιατί να διαβάσω ποίηση, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν είναι κάτι που καταλαβαίνω άμεσα. Δεν είναι έτσι όμως, και το αποκαλύπτουμε αυτό κάθε φορά όταν το ποίημα γίνεται τραγούδι, μελοποιείται, ότι καταλαβαίνουμε και μια χαρά το ποίημα, και μια χαρά μας γίνεται και κτήμα και μάλιστα και αγαπημένο τραγούδι στο τέλος.
Έτσι είναι, και θα σας πω και κάτι. Η ποίηση είναι ένα είδος που μπορεί και έναν, γιατί υπάρχει και η απίστευτη παραδοσιακή ποίηση. Όλα τα δημοτικά τραγούδια μπορεί να έχουν, έχουμε δηλαδή κληρονομιές, όπως το παράδειγμα το τραγούδι του νεκρού αδερφού, ο στίχος είναι ένα δημοτικό ποίημα. Mm-hmm. Έχουμε δημοτικούς ποιητές απίστευτους σε όλη την επικράτεια. Και ευτυχώς έχουμε και συνθέτες που ασχολήθηκαν με αυτό. Εγώ συνεργάζομαι και με ένα νέο συνθέτη που έχει μελοποιήσει δημοτική ποίηση, όπως ο Δημήτρης ο Μαραμής. Mm-hmm. Κάνουμε, ας πούμε, τη δουλειά του, παρουσιάζουμε στην Ελλάδα, γύρω-γύρω. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το στοιχείο του ότι οι Έλληνες γράφουν από τόσο βαθιά στην ιστορία τους και με έναν τρόπο που ζει μέχρι σήμερα ο λόγος των ποιητών, δεν είναι κάτι μακρινό για μας. Μπορεί να αισθανόμαστε στην καθημερινότητά μας, δεν είμαστε ο λαός που αυτή τη στιγμή το πλείστον καθόμαστε με ένα βιβλίο στο χέρι και διαβάζουμε ποιήση, αλλά μέσα μας, το DNA μας και τα ακούσματά μας είναι ποντισμένα με αυτό το στοιχείο. Και ευτυχώς για μας που κάποιοι συνθέτες τα έφεραν κοντά στο λαό, στον λαό που δεν είχε χρόνο μέσα στις τόσες εργασίες, είτε τις αγροτικές, είτε τις σύγχρονες εργασίες που μας έχει κάνει, ας πούμε, δούλους τεχνολογίας, το πούμε σε εισαγωγικά, μέσα σε αυτούς τους χρόνους που δεν υπάρχουν, να αφιερώσει στην ποίηση, στο βιβλίο, περισσότερο χρόνο. Όμως, ευτυχώς, προς το λαό, στάθηκαν οι ποιητές μαζί με τους συνθέτες και έτσι τα τραγούδια μπήκαν στη ζωή τους και στο ραδιόφωνο τους και στα χείλη τους.
Και πολλές φορές τραγούδισαν και το δικό τους σκόπο και τη δική τους έγνοια και τη δική τους την ανάγκη μέσα από την ποίηση που μελοποιήθηκε και έγινε τραγούδι, που έγινε ακόμα περισσότερο οικείο το ποίημα για τον καθένα μας.
Έτσι είναι. Εγώ τώρα είπατε για την καταγωγή μου, εγώ κατάγομαι και από ένα τόπο που έχει την, ας το πούμε, την ευκολία να δημιουργεί μαντινάδες, δηλαδή αυτοσχέδια στιχάκια για να μπει μια λίρα από πίσω που λένε στην Κρήτη και να πούμε κάτι στην παρέα, που αυτό, ας πούμε, είναι ένα γνώρισμα της πατρίδας του πατέρα μου εκεί της Κρήτης και όχι μόνο του Ρεθύμνου, και είναι και γνώρισμα και των Κυκλάδων, δηλαδή και στις Κυκλάδες μπορεί να μην έχουν έτσι μαντινάδες, αλλά έχουν αυτά τα
κοτσάκια.
Παραδοσιακά αντίστοιχα, μπράβο, mm-hmm. τα οποία ακόμα τα χορεύουν και τα τραγουδούν και με βιολιά και τα λοιπά, και όλο αυτό είναι κληρονομιά μας, δεν είναι μόνο η σύγχρονη ποίηση. Η ρίζα της ποίησης είναι η παράδοσή μας.
Έτσι ακριβώς. Στην Ελλάδα. Και βρίσκεστε και στο κατάλληλο σημείο, λίγο πιο πάνω φιλότη και στα Περάθου επάνω, τα κοτσάκια δίνουν και παίρνουν, και μάλιστα με πολλή ετοιμολογία σε ερωταπαντήσεις που γίνονται. Πολλές φορές ένα γλέντι. Είναι πολύ ενδιαφέρον να το παρακολουθήσει αυτό κανείς. Τουλάχιστον παλιότερα συνέβαινε. Μαζί σας θα είναι και ηθοποιός Άννα Ψαρά, μαζί με τρεις εξαίρετους μουσικούς.
Η ηθοποιός Άννα Ψαρά έχει επιμεληθεί την επιλογή κάποιων ποιημάτων που δεν έχουν μελοποιηθεί, mm-hmm. και τα οποία ανάμεσα θα μας γνωρίζει τον ποιητή και τον λόγο. Θα ακούμε δηλαδή και ποιήματα και ανάμεσα στα τραγούδια. Ο λόγος είναι μικρός σε σχέση με το μουσικό περιεχόμενο, είναι κυρίως μια συναυλία δηλαδή αυτό που θα παρακολουθήσουμε, αλλά έχουμε μια σημαντική ηθοποιό της νέας γενιάς που και επιμελείται κείμενα. Στην προκειμένη περίπτωση έχει επιλέξει 6 ποίηματα και παρουσιάζει ας πούμε αυτούς τους 6 ποίητες με ένα δικό τους κείμενο. Και ταυτόχρονα ανάμεσα από τα τραγούδια ο κόσμος τραγουδά μαζί μας.
Με ρωτάει η φίλος ο Κροατής εδώ αν θα πείτε και τραγούδια του Καβαδία, του ποιητή της θάλασσας.
Οπωσδήποτε θα πούμε σε νησί και να μην πούμε Καβαδία, οπωσδήποτε θα πούμε.
Θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο, μεγάλος ποιητής και αυτός της θάλασσας, δικός μας.
Όχι μόνο είναι μεγάλος ποιητής, ο Καβαδίας είναι ένας λαϊκός ποιητής. Είναι ποιητής που τον έβαζαν στα χείλη τους οι εργάτες, οι ναυτικοί. Εγώ είχα τη χαρά να πρωτοτραγουδίζω Καβαδία στο Φυσκάρδο έξω από το σπίτι του, τον ποιητή. Εκεί ξεκίνησα να τραγουδώ Καβαδία και έχω κάνει πάρα πολλές παραστάσεις μόνο με το έργο του Νίκου Καβαδία και πάλι προσανατολιζόμαστε να το ξαναφέρουμε γιατί είναι πολλοί οι συνθέτες που έχουν γράψει, όχι μόνο ο Θάνος Μητρούτσικος, ο οποίος έχει κάνει ένα μεγάλο έργο, είναι και η Μαρίτσα Χόχ, είναι ο Γιάννης Πάνος, είναι πολλοί που έχουν γράψει για τον Νίκο Καβαδία. Μελοποιημένα δηλαδή ποιηματά του, πλούτος αυτό. Αλλά το σημαντικό είναι ότι κάθε φορά που πας σε ένα νησιωτικό μέρος, οπωσδήποτε δεν μπορείς να μην ενσωματώσεις ένα τέτοιο ποιητή.
Έχετε εμπειρία και από το εξωτερικό με συναυλίες που έχετε κάνει και έχετε παρουσιάσει, όπως σε ένα θείασο που συμμετείχατε στη Νέα Υόρκη, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ναι, κοιτάξτε, ο θείασος ήταν ο τόπος που παίζαμε. Ήταν ένας σπάνιος χώρος, δεν υπάρχει πια. Τον είχε δημιουργήσει ο Βαγγέλης ο Φάμπας ο κιθαρίστας, ο γιος του Δημήτρη Φάμπα που έπαιζε με τον Μάνο Χατζηδάκη, ο κιθαρίστας του Μάνο Χατζηδάκη. Και εκεί φιλοξενούνταν σχήματα όπως ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ο Διονύσος Σαββόπουλος, είχαν περάσει από το χώρο του, ο Γιάννης Βαρδής με τον πατέρα του, τον Αντώνη. Είχαμε δηλαδή, είχαμε μια περίοδο στην Νέα Υόρκη που πήγα κι εγώ, μεταξύ 90 και 99-2000 κάπου εκεί, μια δεκαετία, υπήρξε ένας χώρος που ήταν ενιαίος γιατί ήταν παλιό χώρο διδασκαλείο και εκεί σε αυτό το χώρο καλούνταν ελληνικά συγκροτήματα. Εκεί έμεινα 1,5 χρόνο και τραγούδησα με τους ανθρώπους και έζησα και την ομογένεια με αυτόν τον τρόπο που λατρεύει το ελληνικό τραγούδι και τους Έλληνες ποιητές και τους Έλληνες συνθέτες.
Αλλά και στο Παρίσι συμμετείχατε σε ελληνογαλλικό, με ελληνογαλλικό ρεπερτόριο, έτσι.
Ναι.
Εκεί θα ήταν πιο ανάμεικτο το κοινό, λογικά.
Εκεί είχαμε ένα σχήμα που απευθυνόταν στους Γάλλους, κυρίως στα πανεπιστήμια. Υπήρχε ένα σχήμα που ήμουν εγώ και άλλη μια ακορντεονίστρια Έλληνες. Οι υπόλοιποι ήταν Γάλλοι και υπήρχαν και άνθρωποι από άλλες χώρες που συμμετείχαν. Ήταν μια ορχήστρα που παίζαμε στα πανεπιστήμια της Γαλλίας. Αυτό ήταν μια πολύ ωραία σπουδή για μένα και εκεί πάλι έμεινα άλλο 1,5 χρόνο στη Γαλλία. Παντού όμως ξέρουν να εκτιμούν, ειδικά στη Γαλλία αγαπούσαν πολύ τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Γιάννη Σπανώσα συνθέτες για ό,τι είχαν κάνει. Φανταστείτε ότι ήταν η περίοδος αυτή των 98 ας πούμε, 97-98 και εγώ έβρισκα παραγωγή ας πούμε ότι είχε κάνει από τα τραγούδια το ρεπερτόριο του Χατζηδάκη και του Γιάννη Σπανού το έβρισκα στο Σάντερ Πομπιντού, δηλαδή στη βιβλιοθήκη του Παρισιού, τη μεγάλη βιβλιοθήκη του Παρισιού, του πολιτιστικού κέντρου Πομπιντού. Είχε ενσωματωμένους αυτούς τους δύο Έλληνες συνθέτες πέραν του Θεοδωράκη που σίγουρα η δυναμική του και το εύρος της δουλειάς του έχει γράψει πολλά ήδη διαφορετικά. Θα τον περίμενε κανείς μέσα σε αυτή την βιβλιοθήκη και όμως οι Έλληνες είναι παντού.
Η μουσική είναι επίσης και μια παγκόσμια γλώσσα. Νομίζω δεν διαφωνείτε σε αυτό καθόλου.
Όχι, σίγουρα. Η μουσική είναι από τις πιο σημαντικές γλώσσες και θα σας πω και κάτι άλλο τώρα γιατί μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε δημιουργήσει και μια εταιρεία η οποία ασχολείται, είναι ένας φορέας ο οποίος ασχολείται με την προφορικότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Θα σας πω τι σημαίνει αυτό, γιατί κάποιος ακούει τη λέξη προφορικότητα. Για να το πω πιο απλά, η προφορικότητα είναι οτιδήποτε μεταδίδεται από στόμα σε στόμα, είτε από εικόνα σε εικόνα, δηλαδή από βίντεο, από αφηγήσεις κτλ. Ένας τρόπος λοιπόν στο παρελθόν, ας πούμε την περίοδο του Μεσαίωνα ή και στην αρχαιότητα, για να μεταφέρουμε το τι συνέβαινε από τη μία περιοχή της Μεσογείου στην άλλη, γι' αυτό και έχουμε και πλούσιο μουσικό τραγουδιστικό περιεχόμενο. Όλες οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και ευρύτερα της Μεσογείου τραγουδούν, τραγουδούσαν από πολύ παλιά. Θα μου πείτε, όλος ο κόσμος τραγουδάει. Σίγουρα, απλώς εμείς έχουμε, όλη η Μεσόγειος έχει μεγαλύτερο πλούτο μουσικό και τραγουδιστικό κυρίως. Ποιήματα και μελοποιημένη ποίηση και τραγούδια λαϊκά. Ο κόσμος ερχόταν από το ένα μέρος στο άλλο, από λιμάνι σε λιμάνι, και μετέφερε μια ιστορία που είχε συμβεί, ας πούμε, για παράδειγμα, σας λέω εγώ, στην Αίγυπτο, στο Λίβανο, οπουδήποτε, μέσα, από λιμάνι σε λιμάνι, μέσω των τραγουδιών. Δηλαδή οι αφηγήσεις των ανθρώπων μέσα από τα τραγούδια έλεγαν την ιστορία που είχε προκύψει, μια ιστορία που είχε προκύψει μεταξύ δύο ανθρώπων, μεταξύ μιας κοινότητας, από τον ένα τόπο στον άλλον. Γι' αυτό και βλέπουμε, ιστορικά αν το δει κανείς, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι με τα τραγούδια έμαθαν τι συμβαίνει στις άλλες περιοχές της Μεσογείου και γεννήθηκαν καινούργια πράγματα. Τώρα αυτό που σας λέω, ένας ιστορικός θα το πει πιο απλά, ένας εθνομουσικολόγος θα το πει πιο ειδικά, αλλά σας το λέω απλά γιατί και εγώ έτσι το έχω γνωρίσει μέσα από αυτή την έρευνα αυτής της εταιρείας, της ΕΜΟΚ, του Κέντρου Προφορικών Πολιτισμών, ότι το τραγούδι στη Μεσόγειο έπαιξε και ρόλο πληροφορίας, ρόλο σε σχέση με το τι συμβαίνει στον άλλο κόσμο. Έπαιξε αυτό το ρόλο το τραγούδι και αυτό είναι.
Μετέφερε την είδηση, την πληροφορία, την ιστορία, ναι, τέτοια κομμάτια δηλαδή, από διάφορα μέρη της Μεσογείου.
Και ιστορίες άλλων ανθρώπων που ενσωματώθηκαν πολλές φορές στις κατατόπους κοινωνίες και γίνανε άλλα τραγούδια. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα τραγούδι, το Από Ξένο Τόπο και Παλαργινό, ας πούμε, έτσι. Που το συναντούμε στα Επτάρισα, το συναντούμε και στη Μικρασία. Από ελληνικής προέλευσης είναι η γλώσσα του, ο στίχος του. Άλλο στίχο έχει το Μικρασιάτικο, άλλο στίχο έχει το Πτανησιακό. Αλλά η μουσική είναι η ίδια.
Είναι η ίδια.
Ναι, και αυτό είναι τη δημοτική μας παράδοση τραγούδι. Δηλαδή είναι με αυτόν τον τρόπο που περιγράφω, έπαιρναν μία μουσική που αγαπημένη και έβαζαν τα νέα, το στίχο από τον τόπο τους. Και έτσι ερχόταν, και η πληροφορία στην άλλη μεριά, στο άλλο λιμάνι. Αυτό έχει συμβεί και στις Κυκλάδες. Δηλαδή σε όλα τα λιμάνια του κόσμου η αφήγηση και τα νέα θα μαθαίναν και ιστορίες περίεργες, είτε ήταν ερωτικές, ήταν κοινωνικές, είτε ήταν σε σχέση με τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία. Όλα αυτά μεταφέρονταν μέσα από τα τραγούδια, από τα λόγια που έλεγαν τα τραγούδια τους. Με ένα λαούτο, ας πούμε, με μία λίρα.
Θυμίζει λίγο σημασία. Ερωτόκριτο όλο αυτό και Βιντζέτσο Κορνάρο και άλλα πολλά τέτοια.
Ναι, ναι. Και εγώ ευχαριστώ έναν συνεργάτη, τον Γιάννη Ντογκανάκη, εθνομουσικολόγο, που μας έχει κάνει ένα σεμινάριο για αυτά τα θέματα. Γιατί πραγματικά καταλαβαίνουμε την αξία του μελοποιημένου λόγου. Πόσο μπορεί να διεισδύσει στις ζωές των ανθρώπων.
Κλείνοντας, γιατί δυστυχώς μας τελειώνει ο χρόνος και θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρα για πολλά, κυρία Καπαρού. Το τραγούδι σήμερα, πώς το βλέπετε εσείς από μέσα?
Κοιτάξτε, τώρα είναι ευαίσθητο θέμα, θέλει πολλή συζήτηση αυτό. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι το εξής. Επειδή το τραγούδι έχει να κάνει πάρα πολύ με τη μετάδοση, μετάδοσή του, δηλαδή το τραγούδι το μαθαίνεις από τα μουσικαλίκια, από τη σχολή, από τα ραδιόφωνα, από την τηλεόραση. Δηλαδή οι νέοι άνθρωποι θα μάθουν, θα γνωρίσουν νέους δημιουργούς μέσα από αυτή τη διαδικασία. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή αυτό που είναι σημαντικό είναι να μπορούν να ακουστούν οι παιδικές φωνές και οι καινούργιοι άνθρωποι, οι καινούργιοι δημιουργοί, οι νέοι δημιουργοί. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο και θα πω και κάτι το οποίο εσείς που είστε σε ένα ραδιόφωνο περιφερειακό, αλλά σας ακούν όλες τις κλάδες, μπορείτε να το καταλάβετε. Δυστυχώς όσο περνάνε τα χρόνια το ρεπερτόριο του ραδιοφώνου γίνεται πιο φτωχό στις μεγάλες πόλεις. Δηλαδή παίζονται τα ίδια τραγούδια. Και εγώ παίζουμε, δεν το λέω, δεν κατακρίνω ούτε τους παραγωγούς.
Όχι, είναι μια πραγματικότητα αυτό που λέτε, έτσι κι αλλιώς δεν λέτε κάτι που δεν ισχύει.
Δεν είναι ωραίο να ακούμε κάθε μέρα στο ραδιόφωνο 50 τραγούδια τα ίδια να επαναλαμβάνονται. Δεν θα γεννηθούν με αυτόν τον τρόπο νέοι δημιουργοί. Δεν θα ξαναδούμε δηλαδή Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Ξαρχάκο. Και γιατί δεν θα ξαναδούμε, γιατί δεν θα τα μάθουμε.
Δεν θα δώσουμε την ευκαιρία στον νεότερο να ακουστεί, ώστε να τον αγαπήσουμε όπως αγαπήσαμε παλαιότερους.
Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει και πάρα πολύ με τις δισκογραφικές εταιρείες και τη σκοπιμότητά τους. Λέω λοιπόν ότι επειδή οι εταιρείες συνήθως βλέπουν την τσέπη και όχι την πνευματική δημιουργία που είναι κεφάλαιο ενός τόπου, εύχομαι να μπορέσει αυτό το πλαίσιο η πολιτεία να κάνει κάτι γι' αυτό. Δηλαδή να παρεμβαίνει και να λέει παιδιά δεν γίνεται να λειτουργείτε με αυτόν τον τρόπο, ας σκεφτούμε σαν Υπουργείο Πολιτισμού, σαν πολιτική βούληση ότι θα κάνουμε κάτι για το ελληνικό τραγούδι, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα δεν θα έχουμε πνευματικούς δημιουργούς νέους να μας αφήσουν. Θα δούμε με την κληρονομιά που έχουμε έως τώρα.
Χωρίς να την αυξάνουμε τώρα, για να την δώσουμε στους επόμενους.
Ναι, πώς θα γεννηθούν νέοι δημιουργοί όταν ακούμε συνέχεια το ίδιο? Δεν γίνεται. Πρέπει να δώσουμε φως σε όλα. Και ο λαός, ο ακροατής θα καταλάβει τι θα κατασταλάξει αυτό.
Όπως γινόταν τώρα, πάντα και στο παρελθόν.
Ναι, διαφορετικά θα έχουμε 10-15 καλλιτέχνες, θα τρέχουμε να βλέπουμε μόνο αυτούς, θα φέρνουμε εισαγωγές από το εξωτερικό να ακούμε, γιατί δεν θα μας φτάνουν κι αυτοί. Όμως ευτυχώς για όλους τους δημιουργούς του τραγουδιού και τους τραγουδιστές και τους μουσικούς, ευτυχώς υπάρχει περιφέρεια που πάντα η περιφέρεια αναδεικνύει όμορφα πράγματα πολύ ωραιότερα από αυτά των μεγάλων πόλεων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, και το πιστεύω αυτό. Δηλαδή έχει μεγαλύτερη ευκαιρία ένας άνθρωπος να πάρει την καινούργια του δουλειά, το τραγούδι του, το CD του και να πάει γύρω-γύρω σε όλη την Ελλάδα και να ισχυροποιήσει τη θέση του και να τον ακούσει.
Με ένα πήμα στα χείλη λοιπόν απόψε στις 8.30 στο πεζόδρομο Χαλκίου θα παρακολουθήσουμε τη συναυλία στην Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής που η καρδιά της χτυπά στο Χαλκί μετά από 2 χρόνια διακοπής. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και να μας επισκεφτείτε πάλι το συντομότερο δυνατό.
Να έρθετε να τραγουδήσουμε παρέα. Αυτό είναι το κάλεσμα.
Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσείς.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πολύ.
Επιστρέψαμε λοιπόν για το τελευταίο ημίωρο μετά από το προηγούμενο που ήταν πραγματικά όαση μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία του οριμαγδού των ειδήσεων που διαβάζουμε, που κοστολογείται μάλλον η ζωή μας με επιδόματα, στα 80 ευρώ στις πόλεις, στα 100 στα νησιά. Άνοιξε το μάτι του Μπελέντζα. Κατάλαβες.
Αλήθεια, να πάρουμε 100 ευρώ.
Έτσι είπε ο πρωθυπουργός. Εγώ ποια είμαι για να τον διαψεύσω.
Ευχαριστούμε.
Να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω λάδι. Μ' αρέσουν αυτές οι συζητήσεις, ξέρεις, που όταν λες τέτοια πράγματα, ανάλογα με το που πρόσκειται ο καθένας. Δηλαδή, αν ήταν ο άλλος, θα ήταν καλύτερα. Σου απαντάνε, λες, και το θέμα μας είναι αυτό. Δεν είναι να είναι όλα καλύτερα. Τι να πω. Λοιπόν, Αργυρό Καπαρού Χυμαρόδης, εξαιρετική. Είναι το... Οι καλλιτέχνες, ξέρετε, δεν είναι μια μονοδιάστατη προσωπικότητα που βλέπουμε πάντα σε μια σκηνή να τραγουδούν. Στις περισσότερες ευτυχώς φορές υπάρχει πολλή δουλειά πίσω και πολύ σπουδαίο υπόβαθρο. Γι' αυτό μαθαίνουμε και μέσα από τα τραγούδια, αλλά μαθαίνουμε και από τις συζητήσεις μαζί τους, αν θέλουμε φυσικά να μάθουμε. Όπως αυτό που μάθαμε από την κυρία Καπαρού, αφορά τη μουσική της Μεσογείου και το πώς μεταφέρονταν οι πληροφορίες στην πραγματικότητα από στόμα σε στόμα μέσω του τραγουδιού, πολλά που γίνονταν τραγούδι, και πώς μετά η μουσική μπορούσε να παραμείνει και να μπουν άλλοι στοίχοι πάνω για να εκφράσουν και έναν άλλο τόπο. Απόψε λοιπόν το βράδυ στις 8.30 στον πεζόδρομο Χαλκίου η Αργυρό Καπαρού με ένα ποίημα στα χείλη, μελοποιημένη ποίηση από πολύ γνωστά τραγούδια που όλοι αγαπάμε, ακόμα και αν δεν ξέρουμε ότι είναι ποιητές αυτοί που ακούμε, το στίχους των τραγουδιών δηλαδή. Είμαστε όλοι εκεί. Έτσι κι αλλιώς ζεστούλα έχει πια, έτσι. Καύσωνας μας έρχεται, λέει, μέσα στην εβδομάδα. Έχουν ήδη ξεκινήσει. Τόσο θα πάει εδώ η θερμοκρασία, τόσο θα πάει εκεί. Η πολιτική προστασία, τι να κοιτάξουμε, τι να προσέξουμε. Έκτακτο δελτίο από χθες. Άρα νομίζω ότι στο Χαλκί και δροσούλα θα έχει και θα μοσχομυρίζει κιόλας με τα διάφορα λουλουδικά γύρω-γύρω. Όαση πραγματικά η κεντρική και ορεινή Νάξος πάνω. Να ανεβαίνετε συχνά, παιδιά. Ορίστε. 80 και 100. Να τα αφήσω. Πάλι καλά που δεν μπερδεύτηκε και ο πρωθυπουργός. Να κάνει το κατοστάρι, μια και είναι κατοστάρι λογοτεχνικό έτος. Αυτά συμβαίνουν μόνο εδώ, σε εμάς. Αλλά να λέει γιαγιά μου, αλλά να ακούν τα αυτιά μου. Ξέρεις, μερικές φορές δεν γίνεται κατανοητό ότι θα μου πεις πολύ ευαίσθητη είσαι. Δεν είμαι μόνο εγώ ευαίσθητη, ούτε είναι θέμα ευαισθησίας. Είναι θέμα του πώς πάει το πράγμα. Ότι είναι και στο θεσμό που εκπροσωπείς μια προσβολή, στους καλλιτέχνες που φιλοξενείς και υποστηρίζεις είναι μια προσβολή, στο χώρο που θα τους φιλοξενήσει, έναν υπέροχο χώρο, τον αρχαιολογικό χώρο των Ηρείων επίσης, και γενικά απέναντι στους δημότες. Δεν είναι απλά έγινε ένα λαθάκι, γιατί τέτοια λαθάκια γίνονται διαρκώς. Δεν είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, όταν εγώ λαμβάνω ένα δελτίο τύπου που δεν έχει ούτε καν θέμα, δεν έχει μπει αυτός που το έστειλε στον κόπο, να μου πει τι είναι αυτό που βλέπω εκεί, και να μην έχει μέσα ένα δελτίο τύπου ή έστω ένα δεν το έχουμε ακόμα, θα σας ταλεί νεότερο αργότερα κάτι, δείχνει μια, πώς να το πω, δεν βαριές πιστήλε τώρα εκεί και θα βρουν αυτοί, ξέρουν, μα τα βρουν μόνοι τους. Δεν είναι έτσι και δεν γίνεται έτσι αυτή η δουλειά. Πώς να το κάνουμε τώρα? Αλλά έχουμε μάθει να κουνάμε το χέρι και να λέμε μωρέλα μωρέ, μωρέλα μωρέ μία, μωρέλα μωρέ δύο, να δώσω ποιο θα κατοχυρωθεί στο τέλος. Στην παρέα μας είναι η Green Fox, μια αναγνωρισμένη εταιρεία στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και πρακτικών σχεδιασμού, κατασκευής και διαχείρισης έργων πρασίνου. 35 χρόνια πείρας είναι αυτά και εμπειρίας, έτσι, με εξειδικευμένο προσωπικό, που προσφέρει την τεχνογνωσία του με επαγγελματισμό και διαρκή κατάρτιση και απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον. Η Green Fox μπορεί να γίνει αξιόπιστο σύμβουλό σας λοιπόν, προσφέροντας λύσεις και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου που θα καλύψουν τις αισθητικές και λειτουργικές σας ανάγκες στο μέγιστο. Γι' αυτό και εσείς μπορείτε να ζητήσετε τη γνώμη των ειδικών σήμερα, καλώντας το 6944-9459-19 και 6945-9569-16 ή μπαίνοντας στη σελίδα στο διαδίκτυο greenfox.gr. Στη παρέα μας και τα ασφαλιστικά γραφεία Σεμπέκου, καθημερινά και η χορηγή μας από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Τα ασφαλιστικά γραφεία Σεμπέκου θα τα βρείτε στην οδό Παπαβασιλείου και Δημοκρίτου στη χώρα της Νάξου. Αν ψάχνετε για ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που να σας καλύπτει απόλυτα και να είναι προσαρμοσμένο στις οικονομικές σας δυνατότητες, τα ασφαλιστικά γραφεία Σεμπέκου είναι αυτά που μπορούν, με πολύχρονη εμπειρία στον χώρο της ασφάλισης και τα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς, να σας καλύψουν για ασφάλεια αυτοκινήτου, πυρός, σκάφους, υγείας, τουριστικών μονάδων, είτε αφορά εδώ το νησί, είτε οι φίλοι και οι κλαδίτες που ακούτε. Μπορείτε να καλέσετε στο 2850-3858 για να μάθετε και περισσότερες λεπτομέρειες, κυρίως μιας και στα νησιά συμβαίνει αυτό, σε ό,τι αφορά τον τουρισμό και την ασφάλεια, σε ό,τι αφορά τις μεγάλες δηλαδή ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις εστίασης. Πολλά είναι αυτά που μπορούμε ακόμα να συζητήσουμε, αν και δεν έχουμε το χρόνο, και τι δεν γίνεται αυτές τις μέρες. Φαντάζομαι ότι αυτό που θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον είναι τα 80 ευρώ επιδότηση στην βενζίνη και τα 100 στα νησιά. Και η βενζίνη θα ανεβαίνει και εμείς θα λέμε ότι έχουμε την επιδότηση και σου λέει μετά ο άλλος, ναι, αλλά αν δεν είχες καθόλου, ναι, αλλά αν είχαμε προσέξει να μην τα κάνουμε τα πράγματα έτσι από την αρχή για κάποιο λόγο. Ναι, αλλά... Από ό,τι έμαθα νωρίτερα, καλεσμένος στο Κυκλάδες On Air με Νικό Δημολιανό και Μαντός Τουρνάρα, θα είναι και ο πρόεδρος του Ελγό Δήμητρα, ο κύριος Σέρκου Χαρουτνιάν. Οπότε σίγουρα έχετε να μάθετε πολλά και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από εδώ. Κοιτάζω τώρα τα διάφορα για τη Γαλλία, είπαμε μερικά. Αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση και φρίκη ήταν αυτός ο θάνατος που συνέβη στη Λάρισα από μια ηλικιωμένη που βρέθηκε νεκρή στα σκαλοπάτια του σπιτιού της, που έφερε το αμέσως επόμενο φρικτό στην δημοσιότητα. Μια γυναίκα που ήταν κλεισμένη μέσα σε αυτό το σπίτι 51 έτους ετών για 42 χρόνια. Μπορεί να το βάλει το μυαλό σου αυτό το πράγμα, ότι για 42 χρόνια από 9 ετών μια γυναίκα δεν είχε βγει από το σπίτι της, σαν να ήταν φυλακή σε κατοίκον περιορισμό. Αδιανόητα πράγματα βγαίνουν στις ειδήσεις μερικές φορές από τα καθημερινά μας μέχρι. Και από την άλλη, μην νομίζετε σε ό,τι αφορά την ειδησιογραφία, ξανά στα ύψη το οικοφορτίο, οι μεταλλάξεις όμικρον 4 και 5 βάζουν κόκκινο σε 71 περιοχές. Και χαρά σε Ευαγγέλια που έχουμε φτάσει, λέει, τις 500.000 στο Power Pass. Γιατί ρε παιδιά, δεν τόση μεγάλη χαρά. Τι νομίζετε ότι θα κάνει ο κόσμος με τόσα κερατιάτικα που πληρώνει στη ΔΕΗ? Δεν θα τρέξει να μπορέσει ό,τι μπορέσει να μαζέψει πίσω? Στόχος δε του Πρωθυπουργού μας, για να σας ηρεμήσω εσείς που έχετε και την ανησυχία, είναι να εξαντλήσει τη τετραετία. Αλλά δεν επιθυμεί μια περατεταμένη προεκλογική περίοδο. Αυτό είναι ολοφάνερο το δεύτερο. Όσο για το θα εξαντλήσει την τετραετία, εμείς έχουμε εξαντληθεί ήδη. Χαρά στο κουράγιο του. Το θερμοκύμα είναι εντός στο μιλόν. Θα είναι και αυτό που θα πρωτοστατήσει στις ειδήσεις. Καύσωνας, μπείτε, βγείτε, εκεί θα δροσιστείτε. Εδώ θα κάνετε αυτό, εκεί θα κάνετε το άλλο. Με τα air condition εντωμεταξύ να έχουν πόσο ρεύμα να κάψεις με αυτή τη ζέστη. Λένε το χειμώνα για το κρύο, γιατί το καλοκαίρι για τη ζέστη δεν θα καταναλώσεις ρεύμα για τη δροσιά σου. Α, γι' αυτό συνέβαινε αυτό. Κοίτα να δεις, παρατήρησα προηγουμένως ότι μπαίνοντας σε σελίδες έβλεπα ένα 500 internal server error και αναρωτιόμουν γιατί συμβαίνει αυτό. Και μάλιστα αναρωτήθηκα κάποια στιγμή, το τάδε site έπεσε, τι έγινε? Και διαβάζω τώρα ότι εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου διαπίστωσαν το πρωί της Τρίτης ότι ήταν αδύνατο να μπουν σε αριθμό ιστοσελίδων αφού τους εμφανίζονταν αυτό το μήνυμα. Τα προβλήματα εντοπίστηκαν σε όλο τον κόσμο και επηρεάστηκαν μάλιστα sites κολοσσίου, όπως λέει εδώ. Και στην Ελλάδα πολλά site ήταν κάτω. Τώρα πού οφείλονταν το πρόβλημα? Σύμφωνα με δημοσίευμα του Βρετανικού Τύπου, η διακοπή λειτουργίας στο δίκτυο διανομής περιεχομένου Cloudflare προκάλεσε το πρωτοφανές blackout. Οι ιστότοποι που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο δίκτυο διανομής, το Cloudflare, για να παραδίδουν περιεχόμενο από το cloud γρήγορα και με ασφάλεια, βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα από ό,τι κατάλαβα. Αναγνώρισε το πρόβλημα όμως η συγκεκριμένη, η Cloudflare δηλαδή, με μία ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter. Ακόμα δεν είναι σαφές τι προκάλεσε τη διακοπή, παρότι συχνά η αυξανόμενη κυκλοφορία αποτελεί αιτία των διακοπών του περιεχομένου. Πάντως αυτό που ισχυρίζεται η συγκεκριμένη είναι ότι προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα. Άρα αν δεν σας βγαίνουν κάποιες σελίδες, να ξέρετε ότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Και συμβαίνει μέχρι στιγμής για κάποια άγνωστη αιτία που φαντάζομαι η Cloudflare τη γνωρίζει ή τουλάχιστον είναι καθοδόν εντός εισαγωγικών για να την αναγνωρίσει, να δει τι έχει συμβεί. Εκλογές λένε το φθινόπωρο, δεν θα έχουμε λέει εκλογές, θα εξαντληθεί η τετραετία. Αυτό που δεν εξαντλείται σε αυτή τη χώρα από ό,τι φαίνεται είναι η υπομονή μας όταν πρόκειται για κάτι το οποίο είναι βασανιστικό. Εκεί έχουμε υπομονή τεράστια. Λοιπόν, ο κόσμος έχει αρχίσει και έρχεται παιδιά πάρα πολύ, εγώ να σας πω. Ήδη στην Άξο έχουμε τα πρώτα προβλήματα, τα κυκλοφοριακά. Το πρωί ένα τουριστικό λεωφορείο κόρναρε απίστευτη πολλή ώρα μέχρι να ξεπαρκάρει ένας τύπος που είχε παρκάρει, νόμιζε σπίτι του, δεν ξέρω, στην αυλή του, για να περάσει να πάει προς τον Άγιο Προκόπη. Θεϊκά πράγματα. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε σήμερα την ταινία Ιστορίες Έρωτα και Αναρχίας, Άννα Μελάτο. Αμάρενε σχέση με τη θάλασσα και αυτό. Σας αφήνουμε λοιπόν για σήμερα. Θα επανέλθουμε αύριο την ίδια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στον Aegean Voice 107,5. Αυτό το τραγούδι το έχω πρώτα ακούσει από τον Γιάννη Χαρούλη. Μου είχε διαφύγει ως άσμα και τότε μου έκανε εντύπωση και αναζήτησα το τραγούδι αρχικά και μετά την ταινία. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια σε όλους. Και καλό καλοκαίρι φυσικά που επισήμως ήρθε σήμερα. Sperduta do mundo mal assado, lugua giuna sim pra baia pela fa. Mamma ci d'angola età. Yatina casa niente. O su solo abbandonata. Senza casa. Senza letto, senza pane e compagnie. E mare, mare, ma, mare, ma è scura, ma scur, ma scur, ma è mamma cida, mamma cida, mamma cida, m'golla. Marema, marema, è scura, ma
Emma, my cheat, mama cheat, mama cheat, and call life.